Anastasija, vai kurš gatava arī atklāt stundas sākumā uzdot to mīklu, kas tā ir par vēsturisku personību, lačplēša ordeņa kavalieri, kas ieročus vēlāk nomainīs pret skatuves mākslu un par kuru šobrīd varam lasīt grāmatā?
Tu neminēsi savu versiju, ja?
Es jau pirmīt piezīmēju, ka es zinu, par kuru grāmatu ir runa, bet lai baigi
paplašu. Jā, tūlīt mēs noskaidrosim. Jā, tā tad es arī mūsu patriotiskajiem stāstiem pievienošu arī savu grāmatu laikā un pastāstīšu par žurnālistu un rakstnieku Jāņa Ūdru jauno romānu Belkanto ešafotēnā. Jā, tā tiešām vēsta par kādu Latvijai ļoti nozīmīgu spožu personību, kas, diemžēl, gandrīz pilnīgi un absolūti nepelnīti ir nogrimusi aizmirstībā, un tas ir Jānis Vītiņš.
Jā, es arī pirmo reizi dzirdu par šādu cilvēku. Nu, tad, kad ar grāmatu iepazīstināju, es neesmu dzirdējis par šo mūziķu, mākslinieku un militāru personu.
Jā, un es arī patestēju vēl cilvēkus un tiešām nezina. Ļoti daudziem šis vārds nešķiet pazīstams. Savukārt, ja es nosauktu Marisu Vētru, Mildu Brehmanu Štengeli, vai ne, tad uzreiz būtu skaidrs, ka ir runa par slaveniem dziedoņiem. Nu jā, un tad tiešām Jānis Vītiņš bija tikpat slavens arī operdziedātājs, taču viņš palicis nezināms, kāpēc, tad visdrīzāk jau tāpēc, ka padomju režīms savulaik iznīcināja ne tikai viņu pašu, bet arī visas liecības par viņu, jo viņa dzīves stāsts un viņa varonība bija režīmam ļoti nevēlama un pat izaicinoša. Jāteic, ka no aizmirstības Jāņa Vītiņa personība pirmo reizi pirms 5 gadiem izcēla Siguldas opermūzikas svētku rīkotājs Dainis Kalns, kad Siguldā izskanēja Umberto Giordano opera André Chenier, kas bija veltījums Jāņa Vītiņa piemiņai. Jo tieši Šenjē loma viņam savulaik bija virsotņu virsotne. Viņš par to izpelnījās milzīgu skatītāju atzinību, ovācijas, ziedu, klēpjus, ko Vītiņš pēc izrādēm esot nesis un līdzis pie to laika nesen uzceltā brīvības pieminekļa. Bet viņš bija ne tikai izcils tenors, viņa biogrāfija neparasta ar to, ka sākotnēji viņš apzināti izveidoja militāru karjeru un arī kaujas laukā viņam bija lieli panākumi. Kā virsleitenants viņš piedalījās Latvijas brīvības cīņās, bija liels citu karavīru iedvesmotājs un par varonību cīņās pie Bolderājas viņš saņēma lāčplēša kara ordeni. Kad brīvības cīņas beidzās, viņš šauteni nolika malā, izmācījās par dziedātāju, papildinājās arī visu tenoru sapņu zemē Itālijā, kur apguva skaisto Belkanto stila balss skanējumu. Dziedāja ne tikai Latvijā, bet Šveicē, Somijā, Holandē un citviet, bet visilgstošāk Vācijā, kur viņam vairākus gadus bija kontrakts ar Duisburgas operu. Grāmatā ir stāsts, kā viņš arī savulaik ticies ar Hitleru un Ēriku Mariju Remarku. Pēc padomju tanku ienākšanas Rīgā Vītiņš iesaistījās pretpadomju organizācijā Tēvijas sargi, čeka viņu apcietināja, viņš izgāja ļoti smagu moku ceļu gan Latvijā un tika izsūtīts uz Astrahaņu, kur viņa mūžu 44 gadu vecumā pārtrauca čekista lode. Pirms nāves notika kas ļoti neparasts, kas varētu šķist tikai leģenda ne īstenība, bet kā apliecinājis grāmatas autors, tā tomēr ir īstenība, proti, pirms nošaušanas čekists piedāvāja Vītiņam izpildīt pēdējo vēlēšanos, pats vēl pajautājot, vai varbūt viņš grib uzsmēķēt, bet Vītiņš tā vietā izvēlējās ko citu, proti viņš izvēlējās nodziedāt savu mīļāko āriju no operas André Chenier, un viņam to arī atļāva. Man šķiet, ka šis notikums ir tiešām tuvu neticamam, jo šķiet, nu kādā gan saistībā čekas cietumā tiktu izpildīt upuru pēdējā vēlēšanās, bet, ka tā tas patiešām bijis, to ir apliecinājis cits šajā pašā cietumā ieslodzītais, kam izdevās izdzīvot un atgriezties dzimtenē. Tātad Vītiņš ir tāds varoņu varonis, visburtiskākajā nozīmē. Par viņu kopumā nav daudz dokumentālu liecību, bet grāmatas autors Jānis Ūdrs romānu būvējis gan no skopajiem arhīva datiem, gan laikabiedru atmiņām, protams, daudz liekot lietā arī savu fantāziju. Ir arī tāds aspekts, kā Vītiņam, kā jau izcilam tenoram, bija ļoti liela piekrišana pie sievietēm, tāpēc grāmatā ir arī romantiskas un arī erotiskas epizodes. Autors Brehmanis Štengels mutē līdzis tādus vārdus, ka ja vien Vītiņš gribētu, viņš varētu sieviešu sirdis laust kā sērkociņus. No grāmatas gan izriet, ka viņš to īpaši neizmantoja, jo viņa mūža īstie cilvēki bija un palika viņa sieva Erna un dēls Gunarts, kurš dzimti ir turpinājis arī tālāk. Tātad tik daudz par Jāņa Ūdra jauno romānu Belkanto ešafoto ēnā. Bet vēl es gribēju pieminēt, ka šodien atvēršanas svētkus piedzīvos pazīstamā pasaka Eža Kažociņš, kas ir īpašs notikums nedzirdīgiem cilvēkiem, jo tā ir izdota zīmju valodā. Līdz šim mēs vairāk būsim dzirdējuši par grāmatām Braila rakstā, par grāmatām vieglajā valodā, arī audio formāta grāmatām, bet šis ir viens no ļoti retajiem mēģinājumiem pielākot drukātu literatūru cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Izrādās šādu grāmatu Latvijā ir ļoti maz, bet viņiem tādas ir ļoti, ļoti vajadzīgas, un grāmatas atvēršana notiks šodien, 3. pēcpusdienā Latvijas nedzirdīgo savienībā Elvīras ielā 19.